teacher, it's sometimes I'm a little concerned.
Маш их баярлаа. Тэгэл заримдаа миний талаар хүмүүс танилцуулахад би жоохон санаа зовдгоо. Яагаад гэхээр тэр хүн миний тухай жоохон юу мэдэх хэлхийг нь би мэдэхгүй учраас би жоохон санаа зовж эхэлдэг. Гэхдээ ямар ч гэсэн гэхдээ миний талаар өөрийнхөө сонсох дуртай бүхнийг хэлсэнд маш их баярлаа. Би ойролцоогоор нэг 15 минут ярих байхаа. Тэгээ дараа нь ярилцлага болон асуулт хариултад хэдэн минут зориулах хэрэгтэй гэж ойлгож байна.
Тэгээд
Энэ ирэх 2 өдөр би та нартай хамтдаа суралцаж мөн та нартай танилцах боломжтой байгаад маш их баярлаж байна. Тэгээ мөн Кол болон түнтэй хамт амьдардаг бүх хүмүүст маш их баярлаж байна. Тэгээ миний өөрийн зүгээс өгдөг баг зэргийн тэр хандвийн төлөө энэ шашны эрхшүүлэлний төлөө миний өгдөг тэр баг зэрэг үр нөлөөнд нөлөөг дэмжиж мөн надад маш их хуваасаа тусалсан тэдгээрт би маш их баярлаж байна.
I feel very very much the way he has been able personally to enhance understanding and respect.
А би тэгээд одоо энэ колин энэ зохион байгуулж байгаа шашны олон зөвхөн энэ улсад биш бүх одоо дэлхийн одоо олон орны төлөөлөгчдөйг авчирж энийг одоо энийг яг өөрийнхөө сургууль дээр авчирад энэ зүйлийг явуулж байгаа би маш их талархаж байна. Тэгээд ингэснээр бид нэр бүгдээрээ энд ирүүч эндээс гараад бид нэр одоо юу хийх ёстой вэ гэдгийг бид нэр эндээс сурах ёстой болж байгааг баяртай байна. Тэгээд би үнэхээр энэ Call Durham-ийн хийж байгаа ажил болон бусд хүмүүс нөлөөж байгаа энэ нөлөөд үнэхээр талархаж байгаагаа хэлмээр байна.
I attach great importance to connecting communities of discourse.
Би бол одоо бүгдээрээ биеиндээ ойлгож одоо нийгмийн бүх хүмүүсийг холбох ямар чухал бай гэдгийг би гэдэгт их анхаарал тавьдаг. Би одоо үнэхээр одоо нийгмийн үр нөлөөнд идэвхтэй бөгөөд одоо олон улсын байгууллагуудад бас идэвхтэй оролцохыг хичээдэг. Тэгээд миний бодлоор бол энэ бол одоо дэлхийн хувьд маш их анхаарал татсан үе байна. Одоо бол маш их чухал зүйл юу гэхээр бид нэр яг одоо энэ байгаль зүйлийг бид нэр өөрчилж чадахгүй. Бид нэр эндээс бол яаж өөрчлөлт хийж, яаж нөлөөлөх вэ? Ямар боломж бид нарт байна? Тэгээд энэ одоо энд байгаа 2 өдөртөө ч гэсэн бид нар маш идэвхтэй оролцож, ярилцаж энэ талаар яаж бид нэр өөрчлөлт хийх вэ гэдэг талаар ярилцсан чухал байна. Тэгээд бид нар одоо
deep-seated perceptions
бид нар одоо жишээлэх юм бол нийгмийн одоо хүмүүсийг бүгднгийн одоо холбож туслах явдал нь бид нар бүх одоо гарч байгаа тэр үйл ажиллагаа эсрэг тэмцэл тэднийг бид нар бүгдээрээ ярилцаж нэгтгэж бүгдээрээ нэг шугамд байх нь чухал юм а гэж үзэж байна. Тэгээд бид нар бүх хүмүүсийг нэг чигт хандуулна, ажилуулахын чухал. Бүх хүмүүсийг холбоно гэдэг нь зүгээр бүх зүйлийг бид нар мэдж байх ёстой гэсэн үг биш. Бид нар бүгдээрээ ярилцаж, тэгээд ярилцаа түүнийг үйл ажиллагаа болгож хийх ёстой. Бид нар одоо
ялгуур гэдэг нь болвол ялгарлан үзэгц зүйлийг хориглож мөн биби нэгэ хүндэтгэн харилж өөр өөрсдийн ялгааг үл ашааж биби нэгэ хүндэтгэх явдал юм
аа.
Зөвхөн одоо ба нийгмийн хүн амын бага хэсгэн бол бүгдээрээ өөр өөр байдаг. Гэвч одоо дэлхийн бүх улс оронд энэ үйл ажиллагаа бол байдаг. Миний бодлоор бол бид тэр ялгаа байгаа гэдгийг ойлгож бид нэр тэднийг нэгтгэх ёстой. Тэгээд одоо олон улсын болон одоо дэлхийн одоо түүхнээс үзэхэд үнэхээр ялгаа гэдэг бол байсан юм аа. Ялангуяа колони түүх болон биднэрт одоо бүх хүмүүс бүх улс орнд бол ийм саад тутхуурууд бол тулгарч байсан юм аа. Тэгээд шашны одоо эрхчлөө гэдэг нь бол биднэр түүнийг мэдэрч биднэрт бие биенээ тусалж түүний одоо хүч одоо шашны дотор яаж явуулах талаар бид нар ойлгох хэрэгтэй.
Тэгээ бид нар харилцаа холбоо тогтоох талаар энэ хурлын талаар бид нар ямар нэгэн бид нар тэр харилцаа холбоог тогтоох тийм боломжтой болох байх гэж би найдаж байна. And also as a member of the European Before doing this, since these institutions and realities have shaped my thinking, let me contextualize by saying a little bit about Ireland, and forgive me if I'm boring you with that. Тэгээ би та нарыг залхааж байгуул уучлаарай. Гэтэ би Ирландын талаар та бүхэнтэй жоохон
ярмаар байна.
Тэгээд Ирланд нь болохоор Англид 700 жил гарам орчим тэдний эзэлд байсан юм аа. Тэгээд энэ колонийн сүүлчийн 200 жил нь
бид нарын энд бүхэн колонд байхдаа бид нар ийм зүйл байсан боловч бид нар тэр ялгуурлах үйлслийг бол бид нар ойлгох хэрэгтэй байсан юм аа. Тэгээд бидний өөрсдийн ойлгосноор өөрсдийнхөө бид нар тулгарсан тэр явдлаас болж бид нар тэр ялгуурлах үйлслийг гарах ёсгүй гэж би үзсэн юм аа. Тэгээ өнгөрсөн зуунуудад бид нар
were not so good at looking at how to treat the people who came to contribute to the success of that tiger. Our 1937 constitution
1939 онд одоо үндсэн хууль байна. Арай онцгой зүйлийг бид нар зааж өгсөн юм а. Ялангуяа шашны хувьд тэр үндсэн хуульда заасан юм а. Энэ үндсэн хууль нь хүмүүст арай илүү ойлголтыг өгсөн. Ялангуяа католикийн сүмийг бид нэр одоо онцгой зааж өгсөн үндсэн хуулиндаа. Тэгээ өнгөрсөн үе жилүүдэд одоо болсон тэр бүх ажлууд нь маш их structured dialogue with churches and faith communities including also ялангуяа одоо сүмийн итгэл бас өөр одоо итгэлийн тийм урсгалууд бид бий болсон. Тэгтээ эдгээр нь бол маш одоо зөв нөлөөтэй хөгжил дэвшлүүд болсон. Тэгээд маш олон тийм олон одоо англилыг бий болгож одоо манай оронд сайн нөлөө үзүүлж чадсан. Also made here due to the fact that a number of the people who were abused are now living in the USA. Reports of abuse of young people. Ялангуяа Ялангуяа одоо шашны байгууллагад хэрвээ залуу охид хөвгүүдийг ямар нэгэн байдлаар одоо буруу зүйлд хэрэгэлсэн болов одоо түүнийг эсэргүүцэх явдал бол маш их газар авсан. Одоо тэгээд өөр юу болсон бэ гэхээр бид нэр яаж энийг өөрчлөлж одоо ирэх чөлөөд ардчлалыг авчирсан бэ гэхээр яаж тэрийг бас католикийн сүмтэй одоо хамт одоо зэрэгцэн ажиллаж хууль дүрмийг гаргасан бэ гэдэг талаар ярил л да.
More recently,
саяхнаас бидний Европын одоо хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууд болно.
Legal system.
Хамтран ажиллаж байгаа одоо улс орнууд бол бидний хуулийн системд бол нөлөөлсөн. Гэвч одоо Ирланд бол өөрийнхөө одоо өөрийнхөө үзэл бодлоор одоо шашны энэ байгууллагатай хэрхэн ажиллах ёстой бэ гэдгээр тайлбарлаж дүгнэнэ.
Has been described will in fact make it quite difficult for a case to be taken and even more difficult for such a case to be proven.
А гэвч одоо Ирланд одоо өөрөө энэ хэрэг дээр ажиллаж одоо энийг зөв талаар нь бий болох хэрэгтэй гэж анхаарч байсан.
Again, I think gives evidence of the intricacies that are involved.
Одоо бид нэр өөрсдийнхөө одоо замаар энэ шашны одоо эрх чөлөө бий болгох гэхэд биднэрт болоод бас ямар нэгэн тийм зөв арга замыг олох чухал байсан. Бид нэр одоо Европын одоо Юнионд хандсан боловч
which will give legal status to the Charter of Fundamental Rights of linking civil political
эрх чөлөөний үндсэн хуульд Европын Юнионоос бид нар одоо гарын үсэг зурхыг шаардсан. Гэвч Ирландын хувьд энэ бол айгүй их сонирхолтой одоо үйл ажиллагаа болсон. Ягаад гэвэл Ирландын хувьд бол тэд нэр одоо биднэрт биднийг Европын Юнионд биднэрт эхний удаад оруулаагүй боловч дараагийн удаад биднэрт зөвшөөрсөн.
The Charter of Fundamental Rights, which will be written into the law of the European Union as a result of the treaty, builds a little bit on Article 6 of the original Treaty of the European Union and also on the Treaty of Amsterdam. In this European context, there are very interesting discussions continuing.
А Европтой тэгээд контракт хийгээд одоо институтийн хувьд ямар үүрэг зорилготой байх талаар ярилж байгаа. Тэгэд Францын тухай та нар бол ярьж байгаа. Францад бол
And in spite of media discourse to the contrary, the role
Францыг бол та нар мэднэ бүх шашныг үгүйсгэсэн бодолтой. Гэвч Ирландын хувьд бид нэр яг энэ шашны эрх чөлөөг бол бий болгохыг хүссэн. Тэгээ бид нар бол маш Европын Юнионд Европын Юнионд болно. Бусад одоо гишүүд улсуудад бид нар бол маш их хүнд шалгууруудыг бид нар тулгаж байсан. Ягаад гэвэл бүгдээр өөр өөр одоо шашин болно өөр өөрийн гэсэн ёс заншилтай байсан учраас тэнд одоо яаж ялгуурлан гадуурхаг үзэлд яаж хандах талаараа
in the field of discrimination the legislation the directives that were put in place forbidding discrimination on a variety of grounds in the workplace and forbidding discrimination on the basis of racism
за тэгээд одоо өнгө нас ялгуурлах үзэл болон түүний талаар одоо яаж хэрхэн хандах талаар ярилцчихсан. Тэгээд Danish cartoon дээр ч гэсэн тэр талаар гардаг шүү дээ. Би мэдээж одоо эрх чөлөөний төлөө ялгуурлаас одоо гарахд ямар амаргүй гэдгийг та нар бол мэдж байгаа. Тэгээд бид нар нэг талаар бодоход бид нар бол тэрийг үгүй ядчихсан л да. Гэвч бид нар хүмүүсийг бид нар заавал бие биендээ хайртай байгаач, бусад хүмүүс хайртай байгаач гэж бид нар тэднийг ядах хэсгүй байсан. Тэгээд шин одоо Европын одоо хэрхэн одоо ялгуурлах үзэлд хэрхэн хандах талаар Тэгэд энд ингэж оролцсноор энд энийг бид нар хийх гэж хичээснээр бид нар нэгдүгээр яасан бэ гэхээр тэгэд одоо засгийн газрын болон бидний одоо хувь хүмүүсийн хувьд бол тэнд бол зай гарч ирсэн. Бас тэгэд хуулийг хэрхэн дагаж яаж түүнийг хэрэгжүүлэх, яг жинхэнэ амьдрал дээр яаж яг хүмүүсийн амьдрал дээр яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэгт бол ялгаа гарч ирсэн. Тэгээд маш их сад цулгарч байсан. Тэгтээ маш олон жил би тэгээд энтэй ажиллаж байхдаа одоо Европыг одоо өөрийн модель одоо рол гэж үзчихсэн.
And yet the research that we've on
Тэгээ бид нар одоо судалгаа одоо хүний эрхийн талаар судалгаа хийгээд тэр судалгаан дээр маш тодорхой харагдсан байдаг.
Lived experience on the other hand. The Fundamental Rights Agency of the European Union, which I chair, was established in 2007. And I have a whole series of notes about it that I'll make available to people, so I won't waste too much time saying too much about it. As an independent agency of the Union, with a board membership of one independent expert from each member state, a staff based in Vienna, and then contracted experts in each of the member states. What we're charged with is collecting reliable and comparable data and undertaking research in order to offer evidence-based advice to the Union and its institutions when implementing or considering community law in the field of fundamental rights. We're also charged with raising awareness throughout the Union with regard to fundamental rights. And lastly, we're charged with undertaking cooperation with civil society and other actors in that regard. We have no remit only for the 27 member states.
Okay. European Union бол 27 гишүүнтэй.
On behalf of the Union.
Гэвч Европын Union нь бол одоо гадаадын хууль дүрмд хандах эрх байхгүй. Тэгээд би одоо энэ ажиллаж явах явцтай одоо засгийн газрын болон одоо шашны ямар ялгаа байдаг юм бэ гэдгийг би сурсан. Энэ одоо ялгаанаас болж шашны хувьд маш их ялгаа гарч ирдэг. Жишээлх юм бол одоо ер нь ингээд энд ингээд ажиллаад харж байхад бол одоо засгийн газрын хувьд бол арай илүү их юмыг эхэлж шийддэг нь харагдчихсан. Тэгээ яагаад гэвэл ерөөсө хамгийн одоо дээд чухал гэсэн зүйлээ аль ч улс орн авч үздэг юм байна. Энэ ингэж авч үзснээр одоо ямар өөрчлөлт хийж тэгээд ямар өөрчлөлт хийж үнэхээр тэр одоо ялгуурлал нь үзэх тэр үзлийг үзлээс яаж гарах вэ гэдгийг бол суралцдаг. Жишээлх юм бол 20-р зууны үед одоо 2-р дайны үед үнэхээр ялгуурлах одоо жишээлх юм бол Jewish одоо шашны шашинтын хүмүүсийг бол ялгуурлах бол маш их их байсан. Гэтэл одоо энэ үеийн хувьд болол одоо баруун болно. Одоо Европын үед маслам одоо шашинчнуудын одоо эсрэг хандах хандлага бол маш нэгдүгээр тавигдсан байх юм. Тэгэд ерөөсөө үе үеийн хувьд дандаа тийм одоо ялгуурлан гадуурхах одоо ялгуурлах тийм үзэл гарч идэг. Энэ бол бас үргэлжлэх болно л гэж би үзэж байна л да. Тэгээ би бас юуг сурч мэдсэн бэ гэхээр ер нь ялгуурлан гадуурхах гэдэг бол гадуурлах үзийг бүгдээрээ ойлгох хэрэгтэй. Яг одоо бүгдээрээ бие биенээ ойлгодог шиг ойлгож явах хэрэгтэй. Би одоо эмэгтэй хүнийхээ хувьд бол хэрвээ одоо 20-р зууны хувьд одоо хүүхнүүдийн хувьд одоо яах хэв тав гэхээр одоо 20-р яг эмэгтэйчүүдийн хувьд бол яаж тэднэр ямар зүйл тулгарч байсан талаар хүүхнүүд бол тэднэрийг хэлсэнгүй. Гэвч би бол яг энийг эрт тгшээр одоо нийгмийн хувьд одоо ялгуурлан гадуурхаг үзэл байсан боловч түүнийг одоо бүгднгийн холбох тийм арга байнууд нь ялангуяа одоо шашны одоо ялгуурлан гадуурх үзэр юм уу одоо шашны эрх чөлөөг бий болгож бусад бий болгосноор бусад одоо ялгуурлан гадуурх үзэлд нөлөөлөх тийм боломж байна гэдгийг би үсчил. Ялангуяа одоо шашин болно. Ялангуяа одоо бие биенээ ойлгох. Ялангуяа одоо шашны эрх чөлөөг бий болгох нь чухал юм. Тэгээ эдгээрийг бид нэр хийх, эдгээрийг ойлгохын тулд бид нэр бусад хүмүүс яаж тэнд ямар шашин те ямар зүйлд одоо өссөн тэр байдлаас нь шалтгааллах юм а. Ялангуяа шашинд маш олон ялгаанууд, маш олон хөдөлгөөнүүд бас зарим яг ингээд шашны дотор зарим жижиг бүлгүүд одоо тэр ялгуурлыг ойлгосон байдаг. Бид нэр бүгдээрээ одоо бид нэр бүгдээрээ нэг нутагт амьдарч одоо нэг оронт байгаа болооч бид нэр бүгдээрээ өөр байдаг. Тэгтээ бид нэр бүгдээрээ сайхан нэг дагдаг зүйл нь бол бид нэр бүгд өөр өөр ингэсэн шин чанартай. Ялангуяа бид нэр хүний эрхийг тэгээд хүмүүс одоо өөр өөрсдийн тэр шашныг сонгох өөрсдийнхөө хувийн эрхийг хүний эрхийг хамгаалах тал дээр бол бид нэр адилхан. Тэгээд миний туршлагаас ингээ үзэхэд маш хамгийн их одоо чухал хүмүүс одоо ялгуурлагдсан байдаг. Ялангуяа одоо шашны одоо эрх чөлөөг бий болгоход хүмүүс бол одоо ялгуурлан газурлах үзлийг одоо мэдэрсэн байдаг. Тэгм хамгийн одоо хүчтэй болно. Хүчтэй одоо тэр улс орны тэр шашны эрх чөлөөний төлөө одоо ажиллаж байгаа тэр хүмүүс маань тэр одоо тэр зүйлийг мэдэрсэн байдаг. Тийм учраас бид нар бүгдээрээ энд бол өөрингөө өөр хариуцлагыг хүлээх ёстой. Ялангуяа одоо тэр одоо ялгуурлаж байгаа зүйлийг харж чадахгүй байгаа одоо засгийн газрын болон одоо нэлээд том үүрэг хариуцлагыг хүлээж байгаа одоо дарга нар тэд нэр ойлгохгүй байгаад бол ялгуурлах үйлс гаргадаг. Ялангуяа тэрийг харж байгаа хүмүүс одоо нүд одоо сохор хүн байгаатай л адилхан. Яагаад гэвэл тэд нар одоо тэнд гаргаж байгаа одоо гаргаж байгаа бид нар гаргаж байгаа зүйлдээ бид нар гаргаж байгаа санаа бодолтой бид нар яаж ялгуурлан гадуурлах үзүүл бий болохгүйгээр гарах вэ гэдэгт бид нар анхаарч ах хэвээр. Тэгээ хамгийн эцэст нь хэлэхэд би өөрийнхөө одоо Европын Юнион болон өөрийнхөө орны тулаар хэлээд тэгээд одоо тэр би бол хамгийн чухал зүйл юу гэхээр яг өөрийнхөө ажлын тухай ярихад бол хэцүү байна л да. Гэхдээ юу одоо надад маш сайн ойлгогдсон бэ гэхээр яг би өөрийнхөө орны одоо туулсны амьдралаас хараад энэ орондоо ингээд амьдраад ингэхэд бол шашин бол шашин бол өнгөрсөнд байсан. Гэхдээ одоо ч гэсэн бас бидний байх ёстой одоо мэдэх ёстой зүйл гэж чинь. Ялангуяа энэ шин одоо 100 шин гэхэд шилжэхэд бас энэ шашны үйл ажиллагаа олж чухал юм а. Тэгээд энэ талаар бид нэр одоо баг ярьж энэний одоо шин чанарыг бид нэр мартаж болохгүй. Ягаад гэвэл хүн болгон итгэдэг. Тэгээд
and that the right to practice one religion
одоо ерөөс хүн болгон одоо өөрийн гэсэн шашныг болвол итгэж түндэ итгэж түндэ үйлчлэх ёстой. Тэгээ бид нэр тэрийг энэ одоо эсэргүүцэх эрх биднэрт байхгүй. Тэгээд маш олон